Dobro jutro, ura je 5:30, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Danes bomo sklenili radijski misijon. Relikvije bodo pri svetem Jožefu v Mariboru, kjer bo tudi nadškof in metropolit Alojzij Cvikl, ob 10. uri daroval sveto mašo, ki jo bomo neposredno prenašali v radijskem programu. Že včeraj pa smo v sklopu radijskega misijona v Sloveniji začeli z uresničevanjem papeževe pobude 24 ur za gospoda, torej poleg spovedovanja tudi 24-urne molitve pred najsvetejšim. V Ljubljanski stolnici je ta pobuda povezana svetoletnim romanjem mož in fantov, sklenila pa se bo danes ob 9. uri sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Voditelji Evropske unije in turški premier Ahmet Davutoğlu so včeraj popoldne dosegli dogovor, ki naj bi pripomogel k rešitvi begunske krize in zajezitvi toka migrantov v Evropo. V skladu z njim naj bi vse nezakonite migrante, ki bodo od jutri prišli na grške otoke iz Turčije, vrnili tej državi. Predvideva pa tudi, da Evropska unija za vsakega vrnjenega Sirca iz Turčije v povezavo preseli drugega. Turčija pa naj bi hitreje prišla do odprave vizumov in napredovala na poti v 28-terico. Premier Miro Cerar ocenjuje, da gre za pomemben dogovor. Ob tem je dodal, da je Evropska komisija s članicami že včeraj začela pripravljati vse potrebno za izvajanje, vendar pa bo po njegovih besedah to mogoče šele v prihodnjih dneh, ko bodo prišli v Grčijo policisti in drugi strokovnjaki. V policijski operaciji v Bruslju so včeraj prijeli glavnega osumljenca za lanske teroristične napade v Parizu Salaha Abdeslama. Do aretacije je prišlo nekaj ur zatem, ko je belgijsko tožilstvo sporočilo, da je policija v nekem stanovanju našla njegove prstne odtise. 26-letni osumljenec je imel vsaj ključno logistično vlogo pri terorističnih napadih v Parizu. Tega ga sumijo. Belgijske oblasti pa so zanj razpisale mednarodno tiralico. Je tudi brat 31-letnega samomorilskega napadalca Brahima, ki se je novembra lani razstrelil pri kavarni v Parizu. Arbitražno sodišče za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško bo preučilo pravne posledice lanske odločitve Hrvaške, da izstopi iz arbitražnega procesa. V vmesnem času pa bo odločanje o ozemeljskem sporu med državama ostalo prekinjeno, so sporočili sodišča. Hrvaška se namreč, za razliko od Slovenije, ni odzvala na četrtkovo ustavno obravnavo. Predsednik SLS Marko Zidanšek ocenjuje, da je naša vlada zavzela pravo stališče.
Da se mora arbitražni postopek nadaljevati in končna odločitev arbitražnega sodišča na to spoštovati. Hrvaška žal v dolgotrajnem procesu reševanja odprtih vprašanj slovensko-hrvaške meje nikoli ni zmogla spoštovati sprejetih dogovorov. Zato se sprašujemo, kako bodo zunanjo mejo Evropske unije nadzorovali tisti, ki ne spoštujejo medsebojnih dogovorov in odločitev mednarodnih inštitucij. Zato je treba Hrvaški poslati jasno sporočilo, da če odločitve arbitraže ne bo spoštovala, Slovenija ne bo dopustila, da se Hrvaška polnopravno vključi v šengensko območje in nadzoruje skupno zunanjo mejo Evropske unije.
Tudi slovenski predsednik Borut Pahor je po včerajšnjem srečanju s predsednikoma Hrvaške in Avstrije v Varaždinu dejal, da pričakuje, da bo arbitražno sodišče končalo svoje delo in sprejelo pravnomočno odločitev o poteku meje med Hrvaško in Slovenijo. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa je ponovila stališče Hrvaške, da je arbitražni postopek nepovratno kompromitiran ter da se mora arbitražno sodišče razpustiti. Predsedniki Avstrije, Slovenije in Hrvaške so se včeraj sicer pogovarjali o vprašanjih solidarnosti Evropske unije med begunsko krizo, krepitvi povezav v srednji Evropi ter nadaljevanju postopka približevanja držav jugovzhodne Evrope 28-irici in NATO.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Finančno ministrstvo je končalo prvi krog pogovorov o spremembah na davčnem področju, ki naj bi šle v smeri znižanja obremenitev dela. To bi glede na doslej izbrane predloge lahko dosegli z bolj učinkovitim pobiranjem davkov, izenačitvijo prispevnih osnov ali višjo obdavčitvijo podjetij. Drugi krog pogovorov bo sledil aprila. O davčni reformi je finančni minister Dušan Mramor spregovoril tudi na včerajšnjem posvetu Združenja delodajalcev obrti in podjetništva. Poudaril je predvsem odpravo administrativnih bremen.
In v lanskem letu smo že kar precej naredili, rekli smo pa takole, ne bomo delali celovite analize in ne vem kaj in čakali 3 leta, ampak bomo kar sprot, tist, kar se najprej da narediti, naredimo, pa da že velja letošnje leto, recimo zakon o davčnem postopku, smo lansko leto odprli, smo rekli, ok, vsi te ukrepi bomo naredili, da bo poenostavitev, zdaj pa že delamo za to, da bi letos spet paket naredili teh poenostavitev in da bi že veljale naslednje leto. Pa samo nekaj od tega, tako da dobite malo občutka. Recimo, zdaj smo uvedli ta en transakcijski račun, da ni treba imeti posebej osebnega, pa posebej poslovnega. Potem zvišanje praga za začetek davčne izvršbe z 10 na 25 evrov, kar naj bi bila poenostavitev. Da lahko plačaš davk v 24-mesečnih obrokih, če imaš ustrezna zavarovanja. Pospešiš postopek odloga oziroma obročnega plačila davčnega dolga. Razširiš možnost pobota, če imaš na en stran presežek plačanih davkov, na drug stran pri drugih primanjkljaj, da se to pobota in da ni treba v bistvu bruto plačovati. Ne? Nekje dobivaš nazaj, nekje moš pa plačati.
Mramor je dejal še, da mora Slovenija javnofinančni primanjkljaj do leta 2020 spraviti na ničlo. To pa po njegovih besedah pomeni zmanjšanje za 240 milijonov evrov na leto. Vlada namerava za izgradno projekta drugega železniškega tira Koper Divača ustanoviti posebno projektno podjetje, toda očitno je v igri še vedno tudi možnost izvedbe projekta prek mandatne pogodbe z Darsom. Državni sekretar Metod Dragonja pravi, da omenjeno možnost še preučujejo, do končnega odgovora pa da še ni. Dragonja opozarja, da takšen model predstavlja tveganje, saj bi Evropski statistični urad lahko zadolženost Darsa prekvalificiral v javni dolg, drugi tir pa da ni izvedljiv z javnimi finančnimi viri. Direkcija za infrastrukturo je včeraj sporočila, da je za izvedbo revizije omenjenega projekta prejela 5 ponudb. Najcenejši naj bi bil konzorcij avstrijskih družb, ki bi revizijo opravil za 81 tisoč evrov brez davka. V teh dneh so seveda vse oči uprte v Planico in prav je tako, se je tam pravi praznik. Slovenec Robert Kranjec je zmagal na včerajšnji tekmi smučarjev skakalcev na letalnici v Planici. Najboljšega v skupnem seštevku Petra Prevca je premagal za dobrih 7 točk. Kljub temu, da je Prevcu v drugi seriji uspel polet dneva z dolžino 242 metrov. Tretji je bil Norvežan Johan Andre Forfang. Kranjec je po tekmi dejal.
Pero je tako močen, da zmagati res ni enostavno. Več to more se ti vsa stvar vse skupaj poklopati. Tako da več čakal sem na ta prav moment. Ne. Eno je, da moraš imeti dan tvoj, pač res sem vzal počutati. Pogoji ti mora biti naklonen, to je to.
Na včerajšnji tekmi sta bila dobra še 2 Slovenca. Jurij Tepeš je bil 14. Anže Semenič pa je osvojil 27. mesto. Prevc je sicer z včerajšnjim 2. mestom osvojil tudi mali kristalni globus v poletih. Danes je v Planici na sporedu ekipna tekma, ki se bo začela ob 10. uri.